12 червня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, пересилаю вам свої найщиріші поздоровлення та найсердечніші побажання усього найкращого у вашому житті. Цілую вас кріпко і солодко. Дорога Надю, вчора одержав твого листа, одного з найкращих, найщиріших, найлюбіших. Мені нарешті зовсім стало на серці і на душі відрадно, що ми нарешті порозумілися в досить складних і тонких питаннях нашого спільного супружого співжиття. На цьому ми поки що перервемо наші розмови, а то люди підслухають і будуть капусні глузувати з нас, хвалити Бога вже не молодих супруг. Якщо будемо жити, і Бог благословить наше здоров'я, то колись, довідавшися багато більше, коли я напишу повість, роман, і в основі його буде одну з головних дій приділено нашому супружому житті з усіма його хорошими і іншими сторонами. А до цього треба святої волі, як основи для вільної духової творчості. У нас наступила жара. Людина робиться якась млява, навіть трохи до всього байдужа. І це все та інше має свій вплив на духовий стан людини. Ось, здається, це і є однією з причин, що я в цьому тижні не написав хоча б одного більш-менш оригінального вірша. Правда, я працював над викінченням віршованої думи про життя всестороннього і глибокого своїм філософським змістом вірша. Найближчими днями перешлю тобі на пам'ять і на схованку, поки сини закінчать не менше 18 літ і повну середню школу. Раніше їм читати його не слід, і ти рівно ж мало дечого там зрозумієш. Можливо, що я його цього вірша вишлю в Київ, в спілку письменників України для друку. Хоч сумніваюсь, чи надрукують. Поживем, побачимо. Про твої господарські справи я більш-менш зорієнтований, а сердитись на мене за 100 карбованців не варто. Я себе дуже цим не скривдив, а врешті, чи смів би я себе звати батьком, коли б я реально не думав про наших любих і дорогих синів? Коли ти усе своє здоров'я і життя посвятила для них, то чому ж я маю стояти в стороні? Доки я в неволі, я вважаю, що моє життя не має повновартісної цінності ні для кого. Хіба хоч трішки проявити себе реально, це допомогти матеріально хоча б на макове зернятко моїм синам. Не серця, Надю, я хоч трішки хочу бути батьком, словом і ділом. Це для мене велике моральне задоволення і духова насолода. Сьогодні неділя, 12 червня, а у вівторок, 14 червня, день моїх народин. Кінчаю 48 літ і вступлю в 49-й рік свого многостраждального життя. У мене просьба до тебе, люба Надю, напиши мені рік і день твого народження, а то мені соромно, що я не знаю і не можу привітати цей світлий день моєї дружини відповідним віршем на спомин і на пам'ять тобі. Не забудь і задовольни мою просьбу. Кажеш, що добрі люди навіть не хочуть відгукнутись на наші просьби. Воно бідному завжди вітер в очі. Це так було, є і, мабуть, ще довго буде практикуватися в людському житті. Мені вже переснились і Ворошилов, і Каганович, та інші дива. Вже навіть хотілося вірити у сни. Але доки сонце зійде, то роса очі виїсть. Проти рожна не попреш, а проти хвиль не попливеш. Так і нам приходиться, Бог зна за що, терпіти і ще раз терпіти. Життя моє без перемін. Пливе собі, як міленька річечка серед болот, трясовин і очеретів, журбою прибите та надіями зогріти. Володя написав мені, що другий клас закінчив на відмінно, а Ромцю щось нічого не згадує. Якщо здав іспити на добре, то теж дуже гарно. Хай напише, як там його шкільні іспити пройшли, та чи прочитав Івана Франка «Лис Микита». Словом, хай Ромцю і Володя напишуть, як думають провести літні канікули, чи в лагері, чи в баби в хрінниках. Як поїдуть до бабусі, то хай передадуть від мене сердечний синівський поклін та за мене поцілують бабцю в руку. Привіт і поздоровлення усім нашим рідним. Цілую вас, мої найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, кріпко й солодко, ваш муж і тато. 15 червня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, прийміть від вашого мужа і тата щирі поздоровлення і палкі поцілунки хоч у мріях. Оце вчора, 14 червня, минуло мені 48 літ мого незавидного, але досить інтересного життя. Словом, на печі не пролежав. Шляхи мої відомі, моя люба дружино, а сини, коли поцікавляться, то можуть довідатись до щирих слів своєї мами». Та не це мене цікавить даний момент, яким було наше життя. Мене цікавить, яким може і повинно бути наше життя. А тому я в день своїх роковин рішив зробити крутий перелом в дурних привичках. Кинув курить, бо це сильно відражається на горлі, на легенях і на серці. Це має бути історична дата в моєму житті. Які ж служились ще інтересні моменти на цей день, прямо якесь пророцтво. Я вперше мав коротеньку зустріч з вільною людиною, землячкою, старою знайомою панею Лідою, з якою не бачився повних 14 років. Вона після неповних 10 років такої школи, яку пройшла наша Оля, оце вирвалась тому півроку і рішила відвідати свого племінника, що разом зі мною. При цій нагоді я з моїм молодим другом відвідали пані Ліду і коротенько обмінялися думками про все наше давнє життя. Вона сама родом із Жидичина біля Луцька і має замір відвідати свою стареньку маму вдома, бо сама вона з мужем живуть в Караганді. Що ж мені осталось робити в цих хвилинах розбитого мого життя? Я просив її, як доброї знайомої, як людину, що глибоко розуміє трагедію мого сімейного життя, їдучи до Луцька, задержатись ровно, відвідати мою сім'ю, від мене безпосередньо привітати тебе, люба Надю, та поцілувати моїх дорогих синочків. З нею можеш говорити щиро, як рідні сестри. Вона тобі розкаже про мене і про моє життя, та взагалі, як я виглядаю, точнісіньку правду. Рівно ж, пані Ліда, може нашій Олі багато де в чому допомогти. В половині серпня Ліда буде у вас в гостях. Лист Олі рівно ж мене схвилював. Я прямо не розумію, як вона могла ось так занедбати своє здоров'я. Ну й Оля, я їй цього не можу простити. Стільки пережить, а в кращих обставинах не доглянути себе. От стільки я вражінь різного роду пережив і ще й сьогодні переживаю в день мого народження. Мушу тобі щиро признатись, що перелом з куревом крепко відбивається на моєму настрої. Робота жодна не бере й місця, не находжу. Так що вибач, дорогенька, що цей поганий настрій відбивається на змісті мого листа. А ще вірніше, відкрить перед тобою душу, то цей настрій не зумовлений одним куревом. Це було б грубо і невірно так думати. Він зумовлений бажанням волі, а то й негайної. І це бажання перероджується в якусь сліпу віру, що більш нічого не знає і знати не хоче. Не хочеться думати. Не хочеться нічого робити, не хочеться взагалі нічим себе обманювати, ні надіями, ні хорошими словечками. Хочеться, бодай гіркої, але правдивої дійсності, що нагадувала б кінцеву розв'язку нашого заплутаного життєвого зла. Коли наступила така духова зосередженість, то я віддався повному і цілоденному відпочинку. Ходжу з холодочка на сонце жарке, а решту часу просипаю. Про це тобі Ліда скаже, як воно тут наші діла та временна обстановка. Що мене ще дуже цікавить, з яким успіхом здав іспити Ромцю до 5 класу? І де будуть Ромцю та Володя проводити літні канікули? В лагері чи в бабуні? Як зародили садки, зокрема вишні і черешні? І якщо на це урожай, то в бабуні в Хрінниках на це буде рай. А як там діло із замужем чи весіллям Маруськи сестри? Про це мені ніхто ані слова, хоча писав до мами до Хрінник і бажав Марусці в новому житті багато щастя і так далі. Що, може, роздумали? Цікаво знати. Прикінці червня мають декого перекинути із нас в інші місця, а тому я б радив від 15-16 червня здержатися з листами на мій старий адрес. Я буду без перерви писати, а ти, Надю, днів 10 зробиш перерив, бо я не хочу, щоб твої і синів листи поневірялись десь по чужих руках. Краще я більш почекаю, аніж маю гристися, що вони десь поневіряються в дорозі. Про відповідь на поставлені питання не забудь на пізніше. Цілую вас кріпко і солодко, мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю. Щирі поздоровлення усім рідним. 19 червня 1955 року. Дорога Надія Андріївна, вчора пополудні для мене було багато несподіванок. Одержав листа від тебе, другого обширного від сестри і третього листа, аж 5 фотознімок, і то зовсім неочікуваних, з мами і Маруськи. Найбільш я вдячний швагрові Лукашеві, то його заслуга. При нагоді та при зустрічі обов'язково подякую йому гарно від мене. А тепер, щоб не забути, хочу до твоїх необдуманих і поспішно горячкових планів, очевидно, вони поки що на словах, і то слава Богу, приложить холодний утверджуючий компрес. Скажу просто і щиро, сиди з діточками і навіть думкою не рипайся, бо знай, що на одному місці і камінь обростає. А за таке слово, як цілинні землі, забудь, що воно є на світі. Там треба здорових робочих рук, а не малих дітей і нездужалої жінки-матері. Ще раз тебе прошу, хай тобі більше не сняться зловісні сни, виїжджати світ за очі з малими дітьми та шукати десь у чужому краю серед дикої природи і чужих людей кращого життя, кращого добра. Щодо Оленки, то можна бути певному, що вона в цьому році вийде на волю. А от щодо Гані, діло в тому, що вона хоч бідна і нічоїсінько не винна, одначе має проти себе підлих брехунів. Ти пиши Гані, щоб вона рішучо відкинула всі ті брехні від себе Демидівської компанії в жалобі до генерального прокурора і просила нового переслідства по її справі та покликання ряду нових живих свідків того часу дурних вчинків дурних людей. Варто було б генеральному прокурору пригадати про твою жалобу по справі Гані від 1947 року, яка заждалася в архівах Ровенської воєнної прокуратури за всевладного панування Ката Берії, якого в 1953 році повісили. Попитай Гані, на чому вона ґрунтує свої надії, що має вийти на волю в 1955 році. Може, ті надії подібні до моїх в 1954-му, коли я під впливом своїх власних сподівань думав, що ось-ось, після цього, як написав помилування, вийду на волю. А добрі люди ухитрилися і півтора року навіть не повідомляють, не то що не милують. Гроші одержала, слава Богу, спочивай з діточками, як знаєш. Сестра пише, що Ромцю і Володя поїдуть разом в Клевенський дитячий лагер. Дуже добре, напиши, коли вони поїдуть та як ти їх влаштувала. Надя каже, що одну путівку ти мусила купити за 110 карбованців. Значить, моєї допомоги було мало на одного сина на 20 днів. А ти дорікаєш, що я дуже потратився. А скільки ти мусиш тратити праці і здоров'я, щоб двох синів на своїй путівці утримувати 365 днів? Що ж до дальших моїх заробітків, то я сумніваюсь, чи вони взагалі будуть. А тому я не то не шукаю тяжкої платної основи, а тікаю від легкої. Ти правду кажеш, що я не завербувався на заробітки. Може, дасть Бог, вийду. Тоді прийдеться десь на цілині до сьомого поту наробитись. В цьому місяці заробив 85 карбованців, але на слідуючий місяць, тобто за червень, мабуть, прийдеться задовольнятись нічим, бо роботи таки нема, ні тяжкої, ні легкої. Кажеш, з Києва направили в Москву? Дуже добре. А ти не пожалій 10 карбованців і пошли телеграму слідуючого змісту. Міністру внутрішніх діл СССР, Москва. Прошу сообщить получене лівами жалоба моєго мужа Амельчука Юстина Михайловича 1906 года рождения от 20 июля 1954 года из Теплага МВД. Амельчук Надежда Андреевна. у СССР ровно улица Млиновська, 62. Не став ні одної коми, ні одної крапки, тільки точно перепиши так, як я написав, та простою телеграмою зроби запрос, а тоді подумаю через місяць-два, що далі робити. Новинок біля мене жодних. Листи пише так, як і писала, на старий адрес. Про переміну далеку місця нічого не чуть, а близько хоч і перекинуть, то листи не пропадуть, а пізніше день-два й удержу. Воно відрадніше і веселіше. Буду кінчати, бо вже трохи мізки втомились. Оце вже третього листа написав, як встав до сходу сонця. А до Кузьми обов'язково мушу ще зараз написати. Цілую тебе, Ромця, і Володю, солодко і кріпко. Щире поздоровлення Олі. Сестра жалується, що вона хворує на якусь незлічиму недугу. Чи тому правда? 24 червня 1955 року. Дорога Надія Андріївна, оце принесли з пошти листи, багатьом є, а мені нема. Зрештою, я не можу, не смію, не маю права ставити таких домагань навіть до найщиріших, до мене людей, щоб мені щоденно листи писали. Це прямо зродилась така звичка, що думаєш, а ну ж, хто його знає, може й для мене є. І дійсно, часом ненадійно одержиш замість одного кілька листів, або так, як мені в минулу суботу, 18 червня, одержав від тебе листа, а від сестри і листа, і аж 5 штук фотознімок. Потіха та й годі. Чого не сподівався, те маю. Фото з мами, з Маруськи, нашої Олі, що на знимці разом із сестрою Надею та Славиком. І нарешті похресниця Лариса з чоловіком. Не вагаючись, я відписав вам усім в неділю листи і гаряче подякував Наді за фото, Лукашеві за його безплатну чесну працю. Якось на днях написав до тебе листа, та не під настрій, задержав його через 2 дні, а сьогодні прочитав і бачу, що він непідходящий. Забагато там розмазні на гори, на гірку долю, аж соромно мені самому читати, що я така розмазня. Прямо дивуюсь, що я іншим разом так піддаюсь вразливим почуванням. На цей чуттєвий стан впливає з одної сторони гаряча погода, а по-друге, мабуть, старість, хрін би її забрав. Сьогодні від нічого робить написав жалобу до генерального прокурора, щоб ухилив попередній вирок і наново перевів слідство по моїй справі. Бо там ті дані в протоколах неправдиві, а багато видумав Мереняко. А підписав я ці протоколи брехливі, бо мусив, били як скажені і морили голодом і холодом у карцері. Побачу, що прокурор скаже, бо інші мовчки відпекалися та й годі. Попередньому листі я згадував про телеграму до міністра. Пошли, почуємо відповідь, що мене найбільш інтересує. Біля мене нічого не змінилось. Сидимо на місці, та й помаленьку по пару годин в день вирушусь, ніби працюю. Чудно та й годі. Безкорисно держать нашого брата, аби вдома не був та сім'ї не допомагав. Коли добре подумаю, то мені збиток невеликий. Лиш сім'я без мене мучиться і страждає. От за що серце болить. І мушу тобі щиро сказати, що не заноситься на скору розв'язку питання із засудженими. Люблять нашого брата як рабську силу, та й тільки. А про справедливість і людяність і не говори, як Шевченко писав, оглухли, не чують, кайданами міряються, правдою торгують. На насильстві держиться не лише наш мерзенний світ, а, мабуть, і весь Всесвіт. Та цур йому, про це писати не хочу. Сини, як сестра Надя писала, 15 червня мали виїхати в табори в Клевень. Значить, ти, моя замучена мамо, тепер хоч трішечки відпочинь. Полежи над річкою, покупайся, погрійся на сонці. А як матимеш час і можливість, поїдь у хрінники до баби Параски на свіже молоко. Та малину, словом, мені б хотілося, щоб ти добре відпочила і набралася нових свіжих сил для цієї великої праці, що чекає тебе попереду. Приготуватись до зими і усім необхідним забезпечитись. Надій на мій поворот у цьому році не покладай, бо прокуратура, мабуть, спішити не буде. Це не в моді. В моді ні за що скоро засудить, а звільнить, то це річ непроста. Цьому тижні написав пару віршів, не дуже захоплюючих. Для колекції у мій віршований збірник на днях перешлю. А ось Є одна дуже цікава новина для тебе, Надю. Я довго носився з думкою, як кинуть курить, яку б підходящу віднайти причину. Все чекав Дня Свободи, і все мені не підходило до смаку. А від цього чортового ладану подвійно погано і на здоров'я, і на мої мізерні заробітки. Нарешті надійшло 14 червня, день моїх народин, і я рішив, що це буде найбільш підходящий день. Що на порозі 49-го року свого життя я немов би обновлюсь. І так сталося. Нікому ні слова я не казав. З моменту пробудження 14 червня і аж сьогодні вже не курю. Пару днів здорово мучило. Я був не в дусі, але все переборов. Тепер чуюсь спокійним і аж поздоровшав. Рішив до курева більше не вертатися. І мені здається, що я зробив добре діло. Знаю, що ти мене за це похвалиш. Одначе не спіши, хайно я ще потримаюсь. Не з 10 днів, а з 10 місяців. Я вже просив тебе, щоб ти надіслала мені заголовки і перші та останні рядки моїх віршів. Мені цікаво знати, чи ти їх всі одержала. Це дуже важлива справа. Не забудь про це, Надю. Мене цікавить ще одна справа. Чому Ромко нічого не написав про свої іспити, з якими успіхами він здав окремі предмети та з якою загальною оцінкою він перейшов у 5-й клас? Володя повідомив мене, що відмінником перейшов у 3-й клас. Я дуже тішуся успіхами в науці моїх синів. Ех, як би хотілося бути тепер біля них та допомогти їм у багатьох научних питаннях. Це мене найгірше мучить. Пригадую, що я всю душу, весь свій хист і розум вкладав у навчання по школах з чужими дітьми, а тепер своїм ніяк допомогти. От найбільша кара Господня. Коли б я був з моїми синами, то вони були б наймудрішими з усіх філософів нашого часу. От жаль, от жаль. Якщо Бог мені не уйме віку, і я ще проживу літ десяток, а сини закінчать середню освіту, тоді з ними, бодай на письмі, потолкуємо по-другому, не по-дитячому, як тепер. А тепер пару слів про наші родинні справи. Олі я писав про мої міркування відносно виїзду її знову в Сибір на роботи. А це писав і до Кузьми. Рівно ж делікатно питав його – чи він через знайомих не зумів би влаштувати Олю в самому Красноярську? Почекаю, що він мені напише. Рівно ж просив моєї давно знайомої лучанки пані Ліди Кушнірюк, яка недавно відбухала 10 років в комі СССР, що коли вона поїде на нашу Волинь, то щоб заїхала до тебе та розказала святу правду про мене і порадила Олі в роботі в Караганді. Пані Ліда з мужем живуть біля Караганди. Думаю, що ця жінка, якщо буде в її силах, то від душі Олі допоможе. Ліда виїде на Україну не раніше, як у половині серпня. Такий у неї план. Це не повних 2 місяці, а за цих 2 місяці може і я ще наверну додому. Хоч у таке чудо я не вірю. Хоч ріж мене. Ганя теж занадто рожево дивиться на цей злий світ. Не знаю, чи вона писала жалобу, чи надіється по зачотах звільнитись. Як вона там пише в листах? Щодо Оленки, то її повинні звільнити вже давно, як неспосібну до роботи, як інваліда. Одначе держать, поки не осточуть тієї людині вже саме життя. Каже, що Синтиклія жива й здорова, Богу дякувати. А як там моя похресниця? Забув навіть ім'я, прямо встид признатися. Старайся в управдома замінити квартиру. Залий пельку півлітрою дідькові, аби вилізти з того зацвілого льоху. Пиши про все і вся та широко. Буду дуже вдячний і радо читатиму. А я подумаю про вірш для тебе. Кінчаю. До побачення. Цілую тебе і синів. Кріпко й солодко. Привіт рідним, зокрема Олі. 2 липня 1955 року. Дорогий Юстине, у перших словах спішу повідомити тебе, що я сьогодні одержала твого листа, якого ти писав 19 червня 1955 року. Я тобі у попередньому листі описала за синів, що вони тепер гуляють у Дубні в лагерях. Я оце поїхала відвідати, то Володя каже, що добре. Каже, що я тут хочу бути ще й на другий сезон. А Рома сказав, а я на другий сезон не хочу тут остатися. Я хочу додому. Але я то знаю, у чим тут діло. Рома дуже любить багато бігати і бути сам по собі хазяїн. А там йому уже не те. От він і хоче додому. Ну, як буде, ще не знаю. Якщо дадуть одну путівку безплатно, то Володя іще там буде. А Рому заберу, бо мені без їх скучно. Ну і взагалі погано. Дорогий Юстине, ти злякався, що я хочу їхати на цілинні землі? Та будь спокійний, бо поки що, то я ще не їду. А якби їхала, щоб не сама, а разом із Олею, що ніяк не має охоти покинути свій край. Каже, щоб я послала телеграму у Москву? Добре, я пошлю. Ти питаєш, на якій підставі Ганя думає вийти на волю? Вона писала, що має багато зачотів, ну і помаленько ідуть пересуди і людей пускають. От і вона має надію, що її оправдають. Дорогі Юстине, твої вірші я дуже люблю, і як маю вільний час, то візьму, прочитаю, подумаю, як то колись весело і добре було. Ти просиш, щоб ми усі знялися і послали тобі фото? Добре, постараюся це зробити тільки тоді, як усі будемо вдома. Наш Рома то дуже хотів, щоб купити футбольний такий великий м'яч, але він дорогий, і я усе не могла зібратися, щоб купити. Аж тепер Оля десь роздобула, але Рома не знає, бо коли б він знав, що вдома є м'яч, то він дуже там мучився. А так він спокійний, він тільки думає, як тут річка без нього, нема кому рибу ловити. У нас на базарі уже починається продаж суниць, чорниць, ну і клубніка, ну ще дорого. Кіло клубніки 7-8 карбованців, стакан суниць 1 карбованець, та уже скоро буде більше, подешевіє. Ну, буду кінчати, бо вже піду спати, уже без 10 хвилин час ночі. Надія, на добраніч тобі і ще цілую тебе міцно. 8 липня 1955 року. Перша частина листа відсутня, тут вказано, значить, продовження цього листа. Кажеш, що кинув курити? Дуже добре зробив. Якщо, то буде правда. Але я чогось не вірю, що воно так буде, бо ж ти вже, здається, 2 рази кидав і знову вертав. Але було б добре, щоб ти себе узяв в руки і не курив. Я оце на днях мала листа від Кузьми. Пише, що дуже замучений роботою. Навіть листа немає часу написати. Каже, що там жити можна, тільки що дуже скучно за своїм краєм. Юстине, як я бачу, то наші листи тобі всі не доходять. Бо ж Рома, як закінчив школу, то зараз тобі написав, а ти його не получив. Рома здав екзамени на 4,5, закінчив 5-й клас. А перейшов до 6-го. А Леся залишилася у 7-му, і її не допустили до екзаменів. Дорогий Юстине, я сьогодні йшла в поле до картоплі, і по дорозі мене нагнав один хлопець і почав зі мною говорити, що він щойно приїхав із Магадана. Був засуджений на 25 літ. Каже, що писав в Москву 4 рази. 3 рази був відказ. На 4-й освободили. Ох, коли б і нам дочекатися такого щастя. Ти кажеш, що у вас дуже жара, а скажи, де ж ти робиш? На поверхні? Чи де? Ну, буду кінчати. Скоро сини повернуть із Дубна, то вони ще напишуть за свої новини. Прийми щиросердечні поздоровлення від мене і всієї нашої родини. Цілуємо тебе міцно. Ромка, Володя і Надія. 15 липня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю, Володю, Олю і Лесю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення і найкращі побажання. Сердечно дякую за твій теплий лист, що ти й Ромцю відгукнулись негайно на мої листи. Мені тепер якось веселіше і приємніше живеться, що маю тепер можливість частіше ділитися з вами моїми думками і діями. Коли вістку одержав, що Оля дома при нас, мені великий тягар душевний відійшов в сторону. Мені здається, що одною половиною свого я вже вдома, при вас. В справі Лесі я вже писав, і ще раз підкреслюю, тим краще, що Оля в цім тобі допоможе. Лесю взяти в рівне, і хай поступить знову в 6-й клас. Коли ж залишиться при мачусі, то стратить уж все життя. Ти й Оля повинні нею заопікуватись і держати строго в руках. А тепер про наше горе і надії. Люба Надю, на днях я знов написав жалобу в міністерство в Москву по справі моєї невинності. Вірю, що буду ще з вами разом жити і працювати на щастя наших діточок. А чому би мені не вірити? Я, опріч добра, нікому нічого злого не то, що не зробив, але й не помишляв. Навідворот, був, є і буду патріотом нашої великої і славної радянської батьківщини. Я син трудового народу і весь свій досвід, працю і здібності віддавав і віддам на велике благо цьому трудовому народові. Вірю, що й мої сини підуть слідами батька. Коли я їх не можу в даний момент виховувати, то їх виховає наша радянська школа. А тому я душевно про це спокійний, аби вони здорові нам росли. Напиши мені, як Володя гостює у бабусі і як мама чується на здоров'ї. До сестри Наді писав пару листів, а Надя до мене чомусь раз в рік пише. Просив фото з усієї сім'ї, не висилають. Може, Лукаш не дозволяє? Ну що ж, їхня справа. Лялі я щиро вдячний, що мене потішила своїми знимками. Хотілося б побувати у похресниці на весіллі. Поки що це лиш мрія. У моєму Джасказгані оце третій день, спека невиносима, до 50 градусів. Зате в мене в шахті приємно і здорово. Живу поволеньки, більше п'ю квасу, як їм хліба. На цукор хватає зароблених грошей, часом і булку їм з маслом. На май заробив чистими 63 карбованці, за червень, мабуть, менше. А ось уже за липень, мабуть, буде до сотні, якщо не більше. Залежить, як шахта виповнить план по видачі руди. Ромцю згадав, що ви усім товариством зробили фото. Прошу вислати й мені для утіхи, а розбагатію вишлю вам із себе. Пиши, чи одержала листа з точними вказівками Ромцеві й Володі, як мають писати прохання про помилування їх тата. З мого лагера вже багато людей, головно малоліток, освободилися, а скоро ще освободяться з поблизу Рівного. Пиши, Олю, які твої плани на близьке майбутнє і чи одержала мого листа. На прощання солодко цілую вас усіх. Ваш Юстин. 15 липня 1955 року. Дорогий Юстине, повідомляю тебе, що я тільки що одержала твого листа, якого ти писав 3 липня 1955 року, в якому ти написав фейлетон «На дорозі біля плота стрів Івана кум Голота». Дорогий Юстине, щиро тобі дякую за твоє писання, за листи, вірші і за все. А я все ж таки вірю, що вже недовгий той час, як ми будемо жити разом, аби ми були тільки здорові. Якщо ти не зможеш повернути до нас, то я з синами поїдемо до тебе, а поїдемо тоді, як ти будеш ходити безконвойний. І це вже скоро повинно бути, бо Андрій пише, що у них прочитали такий указ, що як хто відбув 1/3, то буде жити поза зоною. От я думаю, що закон для усіх однаковий. Так, дорогенький, ти не будь такий, як ти є, підупавший. Бо ще ж тільки що не видно, як наше життя покращає. І ми з тобою при старості літ заживемо радісним життям. А тепер пару слів за свої домашні справи. Цей тиждень я мала багато клопоту. 10 липня я ждала своїх синів, що мали повернути із лагеря додому, мали приїхати автобусом, бо ж я їй гроші передала на білети. Ось у неділю зрання пішла на базар, бо у нас тепер базар тільки в неділю. А так, як я людина комерційна, то обов'язково не пропускаю ні одного базару. От я йду вже додому, аж дивлюся, стоїть якийсь хлопчина, чорний як земля, і такий сухий, що від вітру хилиться. Аж приходжу ближче, дивлюся, а то мій Володя. О, Боже, сама собі не вірю, що сталося з дитиною. Аж оказується, що він захворів, і 5 днів уже нічого не міг їсти, тільки пив чай, бо його дуже болів зуб, і він дуже запух, і ніхто мені не дав знати, що він слабий, і самі нічого не робили. Кажуть, що у них немає зубного лікаря. От на другий день я пішла з ним до лікарні, і доктор подивився і бігом сказав, щоб у больницю відвезти, бо інакше буде погано. І ось із 12 липня Володя у больниці. Сьогодні я ходила до нього, то вже здоров, тільки що ще трохи запух, а зуба вирвали. Завтра заберу Володю додому. І тепер сказала, що ніколи не пущу дітей у лагері, бо похудали і брудні, нехай Бог боронить. Ось так, як то кажуть, де добре, а вдома найлучше, і то свята правда. На днях мала листа від Гані. Пише, що скоро буде на волі, а надіється тому. Дві часті, а хто відбув дві часті, то 1/3 прощають. От і тому вона думає освободитися, але сюди-то, мабуть, не пустять. Але то нічого, абино вона вийшла на волю, а в Магадані люди живуть багато краще, як у нас. У нас ціле літо падає дощ, урожай гарний. А я поки що держуся на силі. Було щось дуже боліло у правому боці. Я вже й налякалася, бо так боліло, що ні за що не могла лягти на цей бік. З дня на день бралася йти до лікаря, і ніяк не хватило мені на це діло часу. І так і пройшло. А тепер уже й зовсім перестало боліти, хоч правда, що я трохи похуділа, але тепер на ягодах уже поправилася. Юстине, оце із вівторка на середу мені снилося, що ти вже повернув до нас, але нічого зо мною не говорив, бо дуже спішив. Прийми щиросердечні поздоровлення. Цілую тебе щиро. Я, Ромко Володя. До побачення. 17 липня 1955 року. Дорога дружино, Надія Андріївна, у вівторок я перемінив місце свого перебування, про що 13 липня в середу тебе коротенько повідомив. Зміна місця і адресу близенькі, майже як попередні, різниця в кількох кілометрах. Очевидно, тебе цікавитиме в першу чергу, чи перемінились обставини. На жаль, стверджую, що обставини ті ж самі. Лагер строгого режиму. Не тим він строгий, що начальство строге, чи хтось збиткувався. Ні, строгий він тим, що тут людей не розконвоїрують, що цих пару сот чоловік держать під надзором завжди і всюди, вдома і на роботі, і тому подібні дурниці. І оця вся музика грає лишній раз на нервах, а тому людина чується морально невдоволена і лишній раз пригноблена. На роботу ходжу за зону, кілометрів 2,5. Розпочинається нова стройка, роботи земляні переважно, копання ровів під фундаменти і так далі. На цьому не заробиш, щоб я переробився. Мені все це не під силу і не під літа. І я, властиво кажучи, залишаюсь знов безробітним на деякий час. В першу чергу відіб'ється це матеріально на мені, але волію чорний хліб та здорові руки й ноги, як булку з маслом для слабкого в ліжку. В цьому тижні мушу вияснити своє робоче становище з начальством, про що тебе своєчасно повідомили. Сьогодні пишу лист Кузьмі і подаю свою нову адресу. Рівно ж 13 липня писав сестрі Наді лист з подякою за 100 карбованців, які я одержав 12 липня 1955 року перед виїздом. Кількакратно просив тебе повідомити, які мої вірші ти одержала. Подай заголовок, першу і останню стрічку, наприклад, лист, святе натхненне слово, а серцем мати свого сина, або не на тему, контрасти, писать поему про кохання і про мене складне доля, продовження в другому листі, бач, все на світі суєта, і братолюбіє пошли, весна, гей, весна, у поле діти, як весна та золота. Чому мені це необхідно? Я хочу всі їх вислати, і щоб вони збереглися для доброго спомину моїм синам. А коли сам житиму, то теж буде цікаво заглянути у власний архів. Пиши, як біля тебе справи, як здоров'я синів і твоє. А я подяку придумаю якось вірша. Кінчаю, бо нема чого і не знаю, що писати, та чим себе розважити і тебе потішити. Може, ти придумаєш якусь розраду та утіху? Не заберися, привітай мене нею. Цілую тебе і синів, кріпко і солодко, а всім рідним щирі і сердечні поздоровлення. Юстин. 20 липня 1955 року. Добрий день, чи може вечір? Дорогий і ніколи не забутній Юстине, у перших словах спішу повідомити тебе, що ми усі здорові, чого й тобі бажаємо. Тепер буде трохи перериви з листами, то щоб ти знав, що я не буду мати часу писати, бо у нас організовують собирати хліб. Сьогодні мій начальник спитав, чи я можу їхати на 12 день колхоз, село Шпанів, 20 кілометрів від Рівного. Я сказала, що я б поїхала, але нема де дітей кинути. То начальник сказав, щоб я взяла дітей з собою, а нам харчі буде давати колхоз. От я й погодилася їхати. Ми зарплату получимо цілком, а за трудодні нам дадуть збіжжя. Так що ми із Лесею будемо заробляти трудодні. А синів то не знаю, чи візьму, чи ні. Бо це 18 липня Надя поїхала до Хрінників, і Рома поїхав із нею. То не знаю, як довго він там буде. А Володю візьму з собою. Якщо там буде добре, то побуде зі мною. А якщо погано, то віддам його до Наді. Дам грошей на харчі, а сама таки хочу заробити хліба. Юстине, телеграму, ту, що ти написав у Москву, я щойно учора вислала. Вислала із оплатою обратним отвітом. Заплатила за все 20 карбованців. Я вислала у 12 годин дня. А у 3 години дня телеграма була вже у міністра. Так що скоро повинна бути мені відповідь. Від Гані я тепер листи маю часто. Пише, що має зачотів 1085 днів. Має надію скоро на волю. Ти не падай духом, а кріпися, як можеш. За нас не журися. Синочки здорові, гуляють цілими днями. Прийми щиросердечний привіт. Цілуємо тебе міцно. Твоя сім'я. Надя, Рома і Володя. 21 липня 1955 року. Дорога й люба Надія, ще по старій адресі щойно одержав твого дорогого листа. Вже написаний лист не стану переписувати, лиш додам пару слів на цьому листочку як відповідь на деякі питання, що напрошуються до змісту твого листа. Так, треба ствердити факт, що не всі листи мої доходять до тебе, і не всі твої до мене. Ром цього листа я так і не одержав. Я прямо дивом дивуюсь, що Ромко вже закінчив 5 класів і перейшов у 6-й. Хай йому Бог щастить, здоров'ї та успіхах. А Володя, значить, перейшов у 3-й, себто закінчив 2 класи. Добре, чекаю листів від моїх любих синів. Хай широко описують, як їм гулялося в діточім лагері на нашій колись батьківщині. Відносно Івана та його брата Володьки не буде ж надто поганої думки. Найбільше б брехав мене Пашковський з Козина. Але що вдієш, мертвого з гробу не вертають. А тепер пару слів про якусь там Ліду. Тут в тобі, моя дорога дружино, з'явилось якесь дурне підозріння, немовби колись вона була моєю симпатією, чи щось вроді цього. Змилуйся хоч на наші поважні літа, викинь це з голови, хоч я не менше втратив віру в добрих людей, ніж ти, одначе з таким крайнім поглядом до всіх людей підходити не можна, про що я в іншому місці цього листа мав згадку. Чому ми залишились вірними одне одному? бо ми є чесні. Значить, на світі зрідка є і поза нами порядні й чесні люди. І коли ти віриш у мою чесноту, то ти повинна віднестись з довір'ям і до моїх колись знайомих добрих друзів. Знай, що це не на християнській любові, а на щирому і чесному людському довір'ї, поки що держиться людський світ. Якби я був, який я був би радий і вдячний, щоби хтось сьогодні приїхав із твоїх добрих знайомих і щирими теплими словами розказав про розмову з тобою та моїми любими синами. А ти з невідомо яких причин заздалегідь озброюєшся проти людини, яка по моїй горячій просьбі при нагоді схоче розказати тобі про мужа, а синам про батька, як він виглядає та як держиться на дусі. Подумай і признайся, що ти не права. Не гнівайся, дорогенька, за цей маленький докір. Я з доброго серця і любові до тебе так відверто пишу. Так і ти пиши до мене, якщо я в дечому помиляюсь. Цілую тебе, солодко, моя Надю, твій Юстин. 28 липня 1955 року. Дорогий та любий Юстине, у перших словах повідомляю тебе, що я вчора одержала твого листа із нового місця твого перебування. За листа щиро тобі дякую. Ми із Олею рішили, що до Кузьми нема чого їхати, бо він живе 70 кілометрів від города, і він Олі, крім кирпічного заводу, то іншої роботи в себе не знайде. А по-друге, Оля не хоче туди їхати, бо там буде дуже холодно. Юстине, я тобі скажу правду, що Оля – то дуже добра людина на одне, а на другу сторону, то я її ніяк не похвалю. Сама одинока, і ти в ній ніколи не побачиш радості ані трохи, а тільки одне почуєш, що нарікає на той час, що мати на світ породила. Юстине, кажу тобі правду, що я подивлюся на її таке печальне життя, то вже і заплачу, і сварюся з нею, кажу їй, чого ти така, ти ще молода, і твоє буде до тебе. І кажу, а що б ти робила на моєму місці, мабуть давно собі смерті заподіяла. А вона каже, у мене і так завжди така думка, щоб попрощатися із тим світом. Каже, я ще лиш хочу свою маму побачити, а там буде видно, як закінчити судьбу. От і за це я з нею сварюся, Юстине, а тепер опишу, які я одержала від тебе вірші. Перше. Сучасне й минуле. Друге. На річці ми купались. Третє. Моя молодість. Четверте. Присвячую моїй любій дружині. Тобі, моя дружино. Моя ти люба, моя єдина. П'яте. Відкрив я тайну душі своєї. Шосте. Любий, кохай, переспів з французької мови, подражання. Сьоме. Із спогадів і для спогадів, ліричні образки. Восьме. Мораль і дипломат, присвячую світовим подіям. Ось і всі вірші, які я одержала від тебе, за які щиро і багато разів дякую тобі. Я всі їх вложила в один конверт, і як маю вільний час, то візьму і прочитаю. Дещо посміхаюся, а з дечого полюбуюся, а девчим то й заплачу. От уже і маю трохи розраду. Я в попередньому письмі писала тобі, що поїду у колхоз, но я не поїхала, бо Володя не схотів зі мною поїхати, а вдома його теж не було з ким лишити, бо ж Леся теж поїхала в поле. Ось я і вдома із Володькою, а Рома уже другу неділю, як у хрінниках у баби. Скоро заберу, бо Володя скучає сам. Синочки, слава Богу, здорові. Я теж здорова і ще не нарікаю на себе, бо виглядаю навіть гарно. Ну, і на дусі держусь. Чомусь маю надію, що ми будемо разом. Ох, як то тоді нам буде добре і радісно. Я вже чекаю відповіді на ту телеграму з Москви. Дорогі Юстине, щось ти тепер мені і в вісні не хочеш показатися. Мабуть, ти трохи забуваєш про мене. Тепер Ганя пише до нас часто, але від нас то чогось нічого не получає. Все нарікає, що ми не хочемо писати. Ну пиши, як живеш на новому місці, чи не встрів когось знайомого. Твоя сім'я, Надя, Рома і Володя, добраніч. Дуже хочу побачити тебе уві сні точно таким, як ти є тепер, Надія».